Levočanka Anežka Škopová žila do 10 rokov v miestnej rómskej komunite. Neskôr sa presťahovali na sídlisko Západ. Študovala na jednom z levočských gymnázií, na vysokej škole absolvovala štúdium sociálnej práce. Donedávna pracovala ako sociálna pedagogička na základnej škole v Bystranoch, potom vstúpila do politiky. Dnes je poslankyňou Národnej rady Slovenskej republiky. Venuje sa sociálnej a rodinnej politike. Tvrdí, že jej cieľom je presadzovať rozvoj a implementáciu moderného inkluzívneho vzdelávania a riešiť problémy v oblasti kultúrneho dedičstva znevýhodnených skupín.
Ja sa teším, že naše podcastové štúdio navštívila pani Anežka Škopová. Vítajte u nás a teším sa, že ste tu. Želám vám pekný deň.
Prajeme vám pekný deň aj všetkým poslucháčom a takisto sa chcem poďakovať za pozvanie do tohto štúdia.
Chcela by som zaviesť v našom podcaste takú novú prvú otázku. Ako sa máte, by som sa vás chcela spýtať.
Tak väčšinou ľudia odpovedajú, že majú sa dobre a tým tá odpoveď končí. Ja by som na tú otázku odpovedala, že po tých náročných dňoch, ktoré som strávila v parlamente, minulý týždeň nám skončilo rokovanie v Národnej rade a dúfam, že konečne si trošku oddychnem, aj keď mám obavy z toho, pretože politika stále žije, niečo sa deje v tej politike a človek nikdy nevie, čiže určite nás budú čakať nejaké mimoriadne schôdze alebo nejaké iné aktivity, takže ja dúfam, že ten čas, ktorý teraz budeme mať do toho 16. apríla, že využijem aj na oddych. Takže mám sa tak, že potrebujem si trošku oddychnúť, ale ináč budem sa venovať aj rodine tak trochu a možno aj svojim osobným záujmom.
Poďme najprv k tej našej Levoči. Aký máte vzťah k nášmu mestu?
Ja som taký lokal patriot. Mm-hmm. To znamená, že ja sa strašne rada vraciam do Levoče, ak niekam odchádzam. A vždy, keď sa vrátim, tak si poviem, konečne som doma. Čiže cítim sa tu veľmi príjemne, isto. Jednak aj mám tu svojich rodičov, rodinu, svoje deti, ktoré tu nechávam, keď odchádzam do Bratislavy. A mám tu aj mnoho známych priateľov, takže ja mám taký pozitívny vzťah na Levoču a som celkom hrdá na Levoču, pretože vždy, keď sa ma niekto opýta, odkiaľ som a keď poviem, že som z Levoče, povedia, že to je tak krásne mesto a ja som na to hrdá. Jednakže som tu vyrastala, trávila som tu celé detstvo, veď vlastne aj bývam v Levoči.
A máte nejaké svoje obľúbené miesto možno v Levoči, ktoré rada navštevujete?
Jedným z takých mojich najobľúbenejších miest v Levoči je hádam naše námestie, ktoré rada navštevujem. Vždy, keď mám chvíľu čas, tak s priateľmi alebo aj s rodinou si zvykneme posedieť na terasách v Levoči. Ale milujem Levoču v každom ročnom období, lebo je nádherná.
Naozaj teraz, keď je spravená tá pešia zóna, tak v lete pri tých terasách už mnohí vraveli, že to pripomína také primorské mestečko, kde naozaj je veľmi teplo, pekne a tam sa dá posedieť, vychutnať si tú atmosféru nášho mesta. Ako si spomínate na detstvo v Levoči?
Moje detstvo bolo také možno ako každé iné, len stojí tu asi za to spomenúť, že vyrastala som v rómskej komunite do 10 rokov, čiže svoje detstvo do tých 10 rokov som trávila v rómskej komunite. Neskôr sme sa presťahovali na sídlisko Západ. No a vyrastala som spolu s mojimi bratmi, mám troch súrodencov, takže pamätám si, že tá zodpovednosť bola na mne, keďže som najstaršia.
Tak
som ich musela kontrolovať, viesť tiež k tej zodpovednosti, ale to bola aj mamkina taká úloha, že ona vždy do mňa štepovala tú zodpovednosť, taký ten vzťah k vzdelaniu, pretože chcela mať zo mňa vždy učiteľku. Takže ona ma k tomu aj viedla. Takže ja som mala také príjemné detstvo, si myslím.
Tak ste to aj splnili, stali ste sa pedagogičkou.
Z časti som jej to splnila, nepodarilo sa to až tak úplne, pretože ja som vždy nejak smerovala takým cieľom, že pomáhať slabším. Takže keď chcela, aby som išla po základnej škole na pedagogickú školu, tak ja som povedala nie. Jednoznačne som chcela ísť na gymnázium, aj skrz toho, že väčšina spolužiakov z mojej triedy tam išlo na tú školu. No a potom zase, keď končilo gymnázium, tak mamina opäť, že pôjdeš na pedagogickú vysokú školu a ja opäť, že mami nie, ja nebudem učiteľka. No tak potom som sa zamerala na sociálnu prácu a tam som sa videla. Potom aj neskôr, keď som pracovala v tejto oblasti, tak sa mi naskytla príležitosť pracovať aj na základnej škole. Tam som začínala ako asistentka, no a neskôr ako sociálny pedagóg. A to vlastne bolo také prepojenie, že pracujete s ľuďmi, s deťmi a popri tom ste v tom školstve, čiže tak sa to nejako potom v budúcnosti prepojilo a výsledok je jasný, teda bol som mňa sociálny pedagóg a nie pani učiteľka.
No tak ste ale si je splnili to aj svoj sen, aj teda trošku možno aj.
Áno, je to blízke povolaniu učiteľa.
Aký je podľa vás život dnes detí v marginalizovaných rómskych komunitách? Často sa na to pozeriame bez vlastnej, bezprostrednej skúsenosti, ale teda vy máte aj z pohľadu svojej práce, aj z pohľadu osobnej skúsenosti na to svoj pohľad.
Nie je jednoduché narodiť sa ako Róm, narodiť sa s farbou pleti, ktorá nevyhovuje majoritnej spoločnosti a narodiť sa do podmienok, ktoré ste si nevybrali. Mnoho ľudí správanie sa Rómov súdi bez toho, aby si uvedomili, v akých podmienkach žijú a či majú rovnaké príležitosti pre život ľudí. Život tých detí v komunitách je, si myslím, dosť izolovaný a majú menej príležitosti na spoločenský život. Tam je menej kontaktu s tou majoritnou časťou obyvateľstva. Avšak musíme tu povedať, že máme rómske komunity a potom máme vyslovene, že marginalizované rómske komunity, ktoré sú ovplyvnené viac tou chudobou. Takže možno život tých rómskych detí závisí aj od toho, v akej sociálnej situácii sú ich rodiny a ich komunity.
Ako sme na to možno my tu v Levoči? Máme marginalizovanú rómsku komunitu na Levočských Lúkach? Pomenovávam to správne?
Sú to rómske komunity, ktoré sú vysídlené. Nemôžem teraz konštatovať, že sú že úplne marginalizované, pretože si myslím, tá skupina obyvateľov je rôznorodá. Máme tam rodiny, ktoré sú chudobné, ale aj ktoré majú možno tých príležitostí viac tým, že sú zamestnaní, tak tá situácia tých rodín je na vyššej úrovni.
Ak si porovnáme trebárs celú obec Roškovce, to už teda môžeme charakterizovať ako marginalizovanú rómsku komunitu, ale tým, že tie väzby možno z Levočských Lúk, detičky chodia niektoré aj do mesta, aj tie ľudia viac sú možno takí socializovaní, tak asi je to zase úplne iná skupina, nie? Si to takto vysvetľujem.
Áno, správne si to vysvetľujete.
Určite to má aj nejaké svoje odtiene, každá tá lokalita.
Má. Tým, že som navštevovala jednotlivé komunity naprieč Slovenskom, tak som mala možnosť vidieť a vytvoriť si taký ten obraz a môžem teraz porovnať, keď porovnám Levoču a ostatné oblasti, tak Levoča je taká tá vyspelejšia časť rómskej komunity. Čiže naprieč celým Slovenskom existujú rómske komunity, ktoré sú vyspelejšie a ktoré sú zaostalejšie, pretože je tam tá chudoba.
Na základnej škole v Bystranoch, dobre, som si to načítala, stále pôsobíte? Dá sa vám vôbec pri práci političky ešte pracovať aj v škole?
No, keďže som vstúpila do politiky, tak vlastne ja som bola z tej školy uvoľnená na výkon funkcie, takže momentálne nepôsobím už na základnej škole v Bystranoch a venujem sa už len výlučne politike.
A ako si spomínate na tú prácu v Bystranoch?
Ja si pamätám, že prvýkrát, keď som tam prišla na pohovor a keď som videla to prostredie, tie deti, tak som si povedala, že áno, tu chcem pracovať. Takže to bolo také rozhodnutie, také zo srdca, že áno, chcem tu ostať, chcem tu byť a pomáhať tým deťom.
A čo robí v podstate sociálny pedagóg, ak by sme si to mohli trošku tak priblížiť? Myslím, že okrajovo možno všetci vieme, ale naozaj do tej hlbšej oblasti určite nie. Takže čo je jeho úlohou?
Školský sociálny pedagóg vytvára pozitívnu školskú klímu na celej škole v jednotlivých triedach. Podporuje a udržiava pozitívnu školskú klímu tým, že napomáha k celkovému rešpektu a budovaniu dôvery medzi žiakmi, učiteľmi a ostatnými zamestnancami. A potom sú to také ďalšie činnosti, ktoré vykonáva sociálny pedagóg, sociálno-pedagogickú diagnostiku vykonáva. Potom preventívne a poradenské činnosti a s ďalšou činnosti je intervencia a reedukácia. Ak by sme si mali priblížiť sociálno-pedagogickú diagnostiku, tak tam vlastne sociálny pedagóg diagnostikuje vzťahy, rodinu, prostredie dieťaťa, monitoruje všetkých žiakov na škole a najmä žiakov zo znevýhodneného prostredia, žiakov, ktorí majú slabý školský prospech alebo žiakov problémových. Čo sa týka poradenských a preventívnych činností, tak realizuje a vytvára preventívne programy, aktivity, prednášky, besedy, diskusie v oblasti predchádzania výchovno-vzdelávacích problémov, v oblasti predchádzania vzniku sociálno-patologických javov. To znamená tie prednášky a besedy na tému, ako je šikana, kyberšikana, záškoláctvo, vandalizmus, kriminalita a podobne.
Pracovali ste aj s rodičmi priamo?
To sa týka tej poradenskej činnosti, áno. Realizovali sme aj poradenstvo pre rodičov. Týkalo sa to najmä toho, aby vedeli, ako pracovať s deťmi. Potom týkalo sa to dvíhania povedomia tých rodičov, prečo je vzdelanie dôležité pre ich deti, nejaké spôsoby, cesty, ako im pomáhať v učení, alebo pri, napríklad, ak deti mali nejaké špecifické potreby, tak aj ohľadom toho.
Pomohlo vám pri práci aj to, že ste z komunity, že ste Rómka, pri práci sociálneho pedagoga s deťmi, s rodičmi, možno aj s učiteľmi?
Určite mi to pomohlo, pretože keďže to prostredie, kde som pracovala, bolo výlučne rómske, lebo škola, na ktorej som pracovala, bola rómska škola, tak mi to pomohlo v tom, že oni cítili, že som jedna z nich a mohli sa so mnou dorozumieť v ich jazyku. Čiže bežne pri nejakých situáciách, kedy bolo nevyhnutné im vysvetliť nejakú situáciu, tak som použila rómsky jazyk, aby to malo taký ten efekt, že naozaj porozumeli tomu, čo im bolo povedané. Pretože mnohokrát tam dochádzalo k nedorozumeniam skrz toho, že tam existovala tá jazyková bariéra. A najmä som to využívala aj pri deťoch, pretože deti, ktoré prichádzali na základnú školu, ktoré boli málo zaškolené v predškolskej výchove, tak mali tú jazykovú bariéru a ťažšie sa im prispôsobovalo na to prostredie, do ktorého prišli. Takže aj to bola jedna z úloh sociálneho pedagoga, pomáhať deťom adaptovať sa na školské prostredie.
To musí byť veľký problém, táto jazyková bariéra. Ako učitelia to zvládali, bolo to pre nich náročné? Vedeli rómsky možno, lebo asi deti, ktoré prišli z Bystran do prvého ročníka, tak naozaj bol ten ich materinský jazyk rómsky jazyk.
Ja si myslím, že učitelia to zvládali veľmi dobre a tým, že mali tam nás ako podporný tím, pretože ja som mala ešte jednu kolegyňu, ktorá tiež bola sociálnym pedagogom a mali sme tam aj pedagogických asistentov, ktorí tiež boli napomocní v tom výchovno-vzdelávacom procese, takže napomáhali tým učiteľom, najmä v tých najnižších ročníkoch, teda v tých prvých ročníkoch.
Kým si deti osvojili možno viac ten slovenský jazyk.
Áno.
A išlo im to dobre? Lebo čo ja viem, tak viem, že malé deti rýchlo nasávajú jazyky, ale už asi v tom staršom veku to nie je najjednoduchšie. Ak používajú od detstva rómsky jazyk a teraz majú používať slovenský, určite sa s ním stretávali samozrejme aj predtým. Ale ja mám dve malé deti, tak možno to vnímam z pohľadu matky, že si viem predstaviť, že už takí školáci, že musí to byť pre nich náročné zrazu to nejak tak prepínať. Ako ste s týmto bojovali a možno aj s akými ďalšími
tak
problémami?
Ono z toho pohľadu je pre deti náročné, ak ovládajú nielen materinský jazyk, ale musí sa naučiť aj ten iný jazyk. Je to podľa mňa zložité, ale deti sú veľmi šikovné, tak ako ste povedali, deti rýchlo nasávajú a môžem povedať, že rómske deti sú v tomto veľmi talentované.
Áno.
A ak majú to správne vedenie a tú podporu zo strany učiteľa, tak sa to dá zvládnuť veľmi rýchlo a dieťa sa dokáže rýchlo adaptovať a integrovať.
V súčasnosti možno aké problémy trápia rómske deti? Spomínali ste aj také tie oblasti, ako je šikana, kyberšikana. Sú toto témy v súčasnosti tiež?
Určite sú, keďže žijeme vo svete internetu. Skoro každé dieťa má mobilný telefón, tak určite aj na škole sme sa stretávali s témou šikana a kyberšikana. Takže existuje tento fenomén medzi deťmi. Určite.
A ako tá chudoba možno zasahovala aj do toho vzdelávania? Videli ste tam nejaké problémy?
Samozrejme, niektoré rodiny, ktoré vyslovene boli chudobné, tak bolo badať nielen na tej úrovni, že možno chýbalo im oblečenie, možno nemali čo na desiatu, ale taktiež aj v tej absencii v škole, že častokrát chýbali, pretože presne dôvody uvádzali rodičia, že nemalo si čo obuť. Čiže to boli také najčastejšie dôvody. Takže tá chudoba určite ovplyvňovala to, že to dieťa nemohlo prísť do školy a tým pádom vynechalo, dajme tomu, nejaký ten týždeň z toho vyučovania, čo sa samozrejme odrážalo potom na tom naštartovaní, aby opäť to dieťa naštartovalo a fungovalo ďalej.
Majorita sa predsudkami často pozerá na práve tento problém tak, že teda rómskym deťom sa nechce chodiť do školy, alebo rómski rodičia nechcú posielať deti do školy, ale je to teda tak? Skôr sú tam asi iné prekážky.
Tak keďže vieme, že keď sa pozrieme do histórie, tak vzdelanie nepatrilo u Rómov do tých predných rebríčkov hodnot. Čo si myslím, že tá moderná doba, ja to tak vnímam, že vidím, že viacej detí je takých, ktorí si ukončia základné vzdelanie, stredné vzdelanie, dokonca vysokoškolské vzdelanie, ale máme tu stále tú časť rómskej spoločnosti, ktorá ešte nemá vytvorený ten vzťah k vzdelávaniu. Vzdelávanie rómskych žiakov úzko súvisí s ich sociálnou situáciou v rodine i komunity, v ktorej žijú a vyrastajú. Najdôležitejšie je, aby tieto deti mali prístup prístup ku kvalitnému vývoju a starostlivosti v ranom detstve a neskôr, aby mali prístup k predškolskému vzdelávaniu tak, aby mohli byť potom následne úspešné aj v tom školskom prostredí na základnej škole.
Už sme to trošku tak načrtli, ako vy teda vnímate predsudky voči Rómom, stretli ste sa s nimi?
Samozrejme, že stretla som sa. Nie, že by predsudky alebo diskriminácia na Slovensku neexistovali, práve naopak. Vnímam ich dokonca aj na tej najvyššej úrovni, to znamená stereotypy a predsudky existujú na všetkých úrovniach života. Je dôležité povedať, že predsudky je vlastne niečo, čo vnímame na základe toho, čo sme si osvojili a nie na základe toho, čo sme prežili, čo sme prakticky zažili a skúsili.
Ako môžeme my ako majorita voči ním bojovať? A zdá sa vám, že sa trošku tak na Slovensku v tejto oblasti zlepšujeme?
Ako bojovať voči predsudkom, tak tým, že spoločnosť je rôznorodá, je samozrejme, že existujú predsudky a čím častejšie tie skupiny prichádzajú do kontaktu, dochádza k osobným skúsenostiam, výmene informácií a tým klesá miera tej konfliktnosti. Takže osobný kontakt a získavanie takej bezprostrednej skúsenosti je odpoveď na to, ako bojovať voči predsudkom.
V parlamente máme 6 Rómov, 3 ženy, 3 mužov. Zdá sa vám, že sa to trošku zlepšuje u nás na Slovensku, lebo také zastúpenie Rómovia ešte, myslím, nemali od teda histórie slovenskej samostatnosti. Je aj toto možno taký dôkaz toho, že už sa možno trošku pozeráme inak na tento problém alebo na túto tému?
V politickej histórii, ako ste hovorili, je to prvýkrát. Som rada, že niektoré politické strany ponúkajú túto možnosť Rómom byť zúčastnený v politike, pretože vnímam to ako taký posun v akceptácii Rómov na účasti spoločenského a politického života a hlavne v tom, že konečne samotní Rómovia majú čo povedať k témam, ktoré sa dotýkajú riešenia samotných Rómov.
Aby to nebolo o nich bez nich.
Áno, tak. Samozrejme, tak som to myslela.
Aké máte ešte ďalšie plány, možno na záver taká otázka?
Nedávam si mnoho plánov, ale samozrejme mám určite nejaké krátkodobé a dlhodobé plány. Možno taký úplne krátkodobý zvládnuť najbližšie aktivity, ktoré ma čakajú a možno taký dlhodobý vydržať v tej politike minimálne tie 4 roky. No a uvidíme, čo prinesie budúcnosť. Možno sa rozhodnem ostať v tej politike a možno sa rozhodnem vrátiť sa naspäť k tomu, čo som robila predtým. A úplne takým najkrátkodobejším môjim plánom je začať opäť sa venovať angličtine, pretože toto je aj jeden z mojich koničkov, ktoré mám.
Angličtina, vážne? Super. Aj možno tie krajiny anglické hovoriace navštevujete rada?
Keďže mám priateľa, ktorý jazdí v medzinárodnej preprave, občas sa s ním tak akože zväziem a možno neviem, či aj toho roku to bude, ale tak využijem to napríklad pri navšteve niektorých krajín, keď pôjdem s ním. A samozrejme momentálne možno aj pri mojej práci, keďže človek nikdy nevie, na aké stretnutie ho pošlu, s kým sa bude zhovárať. A určite tá angličtina je pre mňa naozaj, že srdcovka, takže to tak vnímam, že je to pre také moje osobné potešenie skôr.
Dobre, budem vám držať palce, ďakujem veľmi pekne, že ste prijali pozvanie do štúdia aj do rozhovoru a želám vám ešte pekný deň.
Ďakujem aj ja, napodobne prajem vám ešte pekný deň a ďakujem za pozvanie a ďakujem za to, že som tu mohla stráviť príjemný čas.
Dopočúvali ste ďalšiu časť Límka rozhovorov. Ďakujeme za počúvanie a želáme ešte príjemný deň.